Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Jos et tiedä, mitä tehdä torstaina 7. päivä helmikuuta kello 20.00, niin minä ja Jonna tiedämme.
Mitä me tehdään?
Me ollaan lavalla, eli lempipuuhaa.
Ai.
Sitä olen aina rakastanut. No anyways, me ollaan tällaisessa Pod Off-tapahtumassa. Ja mikä parasta, se on kilpailu sitten.
Toinen asia, että rakastan.
Me olemme kisaamassa podcastien mestaruudesta yhdessä Oma luokkaa podcastin kanssa, Politbyroon ja Kasper ja Mikko podcastin kanssa. Siellä paikalla on myös tuomareita. Siellä on Laura Freeman, Pietari Kylmälä, Toni Dunderfeld. Minä sä sanoin Dunderfeld? Mutta pelkästään tuomarit eivät päätä tästä mestaruudesta, vaan yleisö vaikuttaa omalta osaltaan huuto äänestämällä. Eli olemme erittäin iloisia, jos tulet sinne huutamaan.
Ja jos et tule huutamaan, niin me syyllistetään koko loppuvuosi teitä tästä, että ette sitten senkään vertaa välittänyt. Mutta se on oikeasti kiva tapahtuma, se on sanoin festari ja siellä on vaikka mitä meneillään siinä viikonloppuna. Että kannattaa tsekata ne muutkin tapahtumat.
Ja koska minulla on hamsterin muisti, niin mä en muista, että sanoinko mä tämän, että se on siis Korjaamolla Kulmasalissa.
Mä en muista. Mutta siellä nähdään.
Ehkä, jos mä pääsen paikalle, mutta...
Okei, no sitten itsekseni siellä vedän joku karaoke-biisi.
Sä oot kipeä.
Klassikko.
Influenssakausi.
Mä oon ottanut rokotteen.
Niin, hei, kannattiko?
Ei näin toimi. Me oltiin tällä viikolla Johannan kanssa ihan vailla oltiin leffan enskarissa. Mutta meidän on pakko vähän puhua sitä, koska se oli niin järjettömän hyvä leffa, eli Mia Tervon Aurora, joka on nyt tullut enskariin. Ja jos et ole vielä ollut katsomassa, niin mene katsomaan se leffa.
Se oli mä jotenkin päädyin sinne hieman yllättäen ja mulla ei ollut mitään ennakko-odotuksia. Paitsi siis mä olen ollut Mia Tervon fani, että mun siis yksi lempi elokuvistani on hänen lyhyt elokuvansa Lumikko.
Kyllä, se on hieno.
Se on ihan järjettömän hieno, sanoisin, että taide. Elokuva, tehty ehkä joskus 2000-luvun alusperäti tai alkupuolella.
Joo.
Ja tämä Aurora, eli mä en siis niinku tiennyt, mitä mä oon tulossa katsomaan. Mä en niinku tiennyt siis tavallaan lajityyppiä, että tiesin kyllä, että mitä Mia niinku yleisesti jotain tekee. Ja ehkä muistelin jotain, että mitä suunnitelmia hänellä oli ollut, mutta en ollut lukenut mitään niinku tarkempaa juttua tästä. Ja tämä oli mahtavaa, koska tämä itse asiassa vastasi kahteenkin sellaiseen suureen kaipuuseen ylipäänsä maailmassa, mutta erityisesti myös niin kuin suomalaisessa elokuvassa. Eli että tämä oli siis rakkaustarina, joka ei ollut kliseinen, mutta joka sitten kuitenkin hyödynsi niin kuin tämmöisen rakkaustarinan konventioita tai tämmöisiä tapoja elokuvassa. Ja sitten tämä oli komedia. Ja sekin oli sillä aika hassua, koska tämä kuitenkin niin kuin leikitteli hyvin reippaasti tällaisilla suomalaisilla niin kuin jopa stereotypioilla.
Kyllä.
Ja silti mä nautin siitä.
Joo, se meni jollain tavalla tarpeeksi yli aina niistä tietyistä stereotypioista, mitä sanoit. Ja siinä oli sellaisia tarpeeksi övereitä kohtauksia, että ne ei jäänyt siihen keskivaiheeseen. Että ne meni jotenkin tosi hienosti yli. Ja siis tässä on tietysti pitää ensin sanoa myöskin aivan niin kuin mahtavat näyttelijät, eli Mimosa Villamo Aurorana ja sitten Amir Eskandari Darianina. Ja sitten tietenkin Miitta Sorvali, joka esittää tämmöistä muistihäiriöistä vanhusta, joka on sitten aika suora sananen. Hyvin sellainen Miitta Sorvali-rooli, mutta ihan loistava. Ja täytyy sanoa, että mä niin kuin oikeastaan nauroin tämän melkein tämän koko leffan läpi, paitsi silloin kun mä en itkenyt. Tämä oli tosi hienosti siis kertoo siis tarinan Aurorasta, joka asuu Rovaniemellä. Ei missään tämmöisessä romanttisessa Lapin kaupungissa, vaan semmoisessa niin kuin taajamassa. Että se voisi olla mikä tahansa suomalainen pikkukaupunki oikeastaan, missä se tapahtuu. Ja hän on töissä kynsistudiossa ja sitten dokailee illat. Ja sitten hän kohtaa tämmöisen pakolaismiehen, jota tämä Amir Eskandari esittää tosi hienosti. Ja sitten, koska tämä mies tarvitsee turvapaikan, niin hän päättää auttaa sitä maksua vastaan ja etsiä tälle Darianille vaimon. Ja Darianilla on myös pieni tyttö ja hän myös senkin takia sitten haluaa saada turvapaikkapäätöksen tai mahdollisuuden jäädä Suomeen. Ja tässä tämä komedia sitten lähtee. Ja on tosi hienoa nähdä leffa, joka vaihtaa rekisteriä noin tosi nopeasti, mutta tosi jotenkin uskottavasti. Siis sillä tavalla, että se pystyy tavallaan yhdessä hetkessä nauramaan hulluna ja seuraavassa liikuttumaan ihan hirvittävästi. Ja tällä Auroralla on tässä niin kuin isoja teemoja, niin kuin muun muassa periytyvä alkoholismi. Ja tämä Aurora on siitä tosi hieno hahmo, että huumori alkoholismista tai viinapedosta ja känneistä, sehän on aika helppoa ja sitä on tehty maailman sivu. Mutta sitten tässä tuodaan se myös se traagisuus, mikä suomalaisen alkoholin käyttöön liittyy, että sitä ei niin kuin unohdeta sieltä.
Ja jotenkin kun sitä Auroraa siinä katsoi, niin sitten me puhuttiin sen leffan jälkeen just siitä, että se kuvaa tosi hyvin suomalaista naista. Se siinä niin kuin tavallaan replikoidaankin tosi auki siinä elokuvassa, kun tämä Aurora sitten selittää Darianille, että tällainen on suomalainen nainen. Ja ehkä se selitys ei ole niin paikkansa pitävä kuin sitten se koko Auroran niin kuin oleminen.
Kyllä.
Koska että jos meillä on niin kuin joku ajatus suomalaisista, niin meillä on siis ajatus, että suomalaiset miehet erityisesti on niin kuin aika huonoja tunneilmaisussa. Mutta kun tämä elokuva osoittaa myös sen, että itse asiassa myös suomalaiset naiset on niin kuin erittäin huonoja tunneilmaisussa. Niin. Että se ei niin kuin kuulu meidän kulttuuriin.
Mm, niin.
Ja se on, me haluttaisiin, että se kuuluisi myös, ja niin kuin varmasti ehkä niin kuin nuoremmissa sukupolvissa se kuuluu, ja kuuluukin itse asiassa enemmän, mutta että mekin ollaan vielä semmoista sukupolvea, että me niin kuin ollaan jouduttu opettelemaan sitä, mutta meillä on selkeästi niin kuin tahtotila sinne suuntaan, että me haluttaisiin olla siinä niin kuin parempia.
Kyllä, niinpä.
Ja sitten sen niin kuin tavallaan just sen Auroran, että miten se piiloutuu kaiken mahdollisen semmoisen sekä huumorin taakse, että sen bailaamisen ja sen niin kuin alkoholin käytön ja kaiken taakse, että se yrittää niin kuin kaikin tavoin vältellä. Tai sitten, että se yrittää olla vähän kovempi kuin mitä se onkaan, koska loppujen lopuksi ei kukaan ihminen syntyjään ole kova. Mm. Ja kukaan ihminen ei siinä mielessä niin kuin tavallaan ihan sisimmässä ole kova, vaikka se kuori olisi tosi paksu.
Mm.
Sekin on siinä, niin kuin, se kanssa niin kuin itketti ehkä. No sekä sen elokuvan aikana, mutta että se, mä jäin vielä niin kuin miettimään sitä erityisen paljon niin kuin jälkeenpäin ja sitten itkettiin vielä sen niin kuin ehkä sitten jälkeenpäin.
Joo. Ja sitten romanttinen komedia, se oli tosi hyvä niin kuin tapa käsitellä sitä, noita teemoja. Se onnistui siinä sekä romanttisena komediana että elokuvana, joka käsittelee isoja ihmisyyttä käsitteleviä teemoja. Niin. Että aikamoinen suoritus.
Niin kyllä todellakin. Ja sitten kun siinä oli niin kuin traagisuutta ja sitten siinä oli sitä huumoria.
Mm.
Ja itse asiassa mä haluan nyt puhua huumorista vähän, koska mä olin niin ilahtunut tuossa, että Mia Tervo niin kuin uskaltaa tehdä huumoria. Ja nyt nämä seuraavat ajatukset, en voi ottaa näistä credsejä itselleni, vaikka haluaisin, mutta siis tämä ruotsalainen suosikkipodcasti, niin En Varisökkärisen pod, niillä oli joulukuussa semmoinen jakso, jossa he käsittelivät huumoria ja heillä oli tällainen teesi, että huumori on kuollut. Ja erityisesti, että niin kuin naisten tekemä huumori on kuollut. Ja se oli niin kuin ihan sairaan hyvä jakso ja niin kuin analyysi huumorista. Ja niin kun niiden ajatus on siis se, että koska tämä aika on tosi politisoitunut ja että niin kun meillä on niin kun tietyt tosi isot ja tärkeät teemat, joista niin kun halutaan puhua, mikä on siis ihan mahtavaa. Mutta sen seuraus on se, että tavallaan naisille lankeaa aika semmoinen vanha rooli tässä poliittisessa ajassa, eli että kaikkien naisten tavallaan odotetaan olevan moraalinvartioita ja niin kun hyvin niin kun poliittisesti valveutuneita, kun taas huumorihan on niin kuin aina vähän epäkorrektia ja se aina liikkuu niin kuin jossain tabu-alueella. Että jotta jokin on hauskaa, niin sen pitää olla no, tunnistettavaa, mutta sen pitää olla myös yllättävää ja sen pitää sanoa jotain, mitä ei niin kuin tavallaan ihan saisi sanoa.
Niin.
Ja mä en nyt tarkoita mitään semmoista tosi huonoa, vaikka rasistista huumoria. Mä en puhu nyt siitä, vaan mä puhun niin kuin hyvästäkin huumorista, että sen hyvänkin huumorin pitää uskaltaa niin kuin liikkua tavallaan huonon maun.
Niin, rikkoitaan normia.
Niin. Rajoilla. Ja sitten koska niin kuin tässä nykypolitisoituneessa ilmapiirissä erityisesti niin kuin naisille lankeaa se, että jotta sinä olet kunnollinen nainen, niin sun pitää olla niin kuin tavallaan vakava. Mm. Niin kuin, että sun pitää ottaa vakavasti maailman ongelmat. Ja niin kuin, että sen takia se niin kuin naishumoristin rooli on vaikea. Mm. Että siinä pitää olla niin kuin tosi rohkea, että sä pystyt olemaan tällä hetkellä naishumoristi. Ja sitten ne otti niin kuin esimerkkejä ja esimerkiksi niin kun yksi niistä oli siis Hannah Gadsbyn Nanette, josta meillä on myös puhuttu, mikä on siis niin kun ihan mahtava show, mutta se on niin kun oikein niin kun tosi oireellinen esimerkki siitä, niin kun, että myös niin kun tämä niin kun stand-up-koomikko sanoo sen tavallaan itse niin kun tosi suoraan.
Niin.
Ja sitten he puhuvat tosi paljon Lena Dunhamin haastattelusta The Cut lehdessä. Mä en tiedä, luitse sen viime vuoden puolella.
En.
Se oli siis pitkä siis tämmöinen henkilökuva. Se oli vähän niin kuin, tai siis tosi outo siis se haastattelu. Että siinä niin kuin käytiin läpi Lena Dunhamin tavallaan mokia. Ja niin kuin, että millä tavalla Lena Dunham on ikään kuin, niin kuin rikkonut maailmaa vastaan. Niin kuin tässä, että kun siis, hän on siis ihminen, joka sanoo vähän niin kuin mitä sylkisuuhun tuo. Ja
niin.
Hän on niin kuin sanonut tosi tyhmiä juttuja.
Kyllä. Mutta hän on myös jonkun jutun luin muista, sille pitkä lista, mitä kaikkea Lena Dunham on pahoitellut. Ja siinä oli, she has apologized this and that. And kyllähän hän oli pyytänyt myös anteeksi niin, aika monesta asiasta.
Niin, eikö siis todellakin. Ja sitten se haastattelu oli silleen niin kuin, vähän niin kuin outo. Ja sitten siinä käytiin niin kuin näitä mokia niin kuin just läpi. Ja sitten myös hänen ikään kuin sairashistoriansa myös. Mutta sitten se haastattelu loppuu siihen, että sitten kun tavallaan Girlsin jälkeen hän, Lena Dunham ei ole oikein niin kuin onnistunut missään. Että Girls oli neroutta, mutta sen jälkeen hänellä on ollut niin kuin hirveästi vaikeuksia. Ja nyt se haastattelu loppui siihen, että hänen seuraava projektinsa on joku tosi tarinaan perustuva elokuva jostain Syyrian pakolaisesta.
Joo,
mikä on
se kässäri.
Joo, ja siis, että joo, se on tosi hieno aihe. Mutta sitten kun se on vähän silleen, että mut onko se Lena Dunhamin aihe?
Niin, aivan.
Että tekisikö joku toinen kuitenkin sen niin kuin paremmin? Koska niin. Lena Dunhamin pitäisi tehdä sitä, mitä se teki Girlsissa. Että niin. se tekee jotain se menee jotain täysin omia polkujaan. Mm. Että se menee alueelle, minne niin kuin muut ei ole mennyt. Koska kyllä mä kuitenkin ajattelen niin kuin Lena Dunhamista, että Girls oli niin kuin, että se on niin kuin silleen 2010-luvun TV-maailman nero. Siis se on niin kuin tavallaan,
niin.
se on se tyyppi, joka on tehnyt sitä niin kuin ihan järjettömän kiinnostavaa kamaa.
Niin.
Ja nyt se niin kuin tavallaan, nyt se joutuu niin kuin tekemään tavallaan semmoinen tosi hyväksytyn elokuvan.
Niin, paitsi että hän on kokenut siitäkin myös kritiikkiä, että tämä on tämmöistä vähän tämmöistä whitewashing, että nyt hän tekee tämmöisen, niin kuin, että miksei hän anna jonkun niin kuin muun tehdä sitä, jonkun jollain tätä taustaa ja muuta vastaavaa, että nyt hän niin kuin kiilottaa profiiliaan tällä projektilla.
Niin, eli siitäkin häntä vielä kritisoi. Ja mä kritisoin tavallaan nyt eri, tai niin, mä en kritisoi itse asiassa häntä, vaan mä oon silleen, että hän on vapaa tekemään mitä haluaa, mutta mä oon silleen, että ehkä hänellä olisi toisella suunnalla jotain enemmän annettavaa.
No kyllä, todellakin.
Että sitten musta niin kuin tuntuu, että se kritiikki on niin kuin tavallaan tuhonnut hänet.
Niin, kyllä.
Siis sille, että koska häntä on kritisoitu niin valtavasti, hän on niin kuin sille, että konservatiivit on kritisoinut häntä, mutta sitten myös niin kuin liberaalit on kritisoinut häntä. Ja mä luulen, että se kritiikki, mikä hänen osuu kaikkein eniten, on kuitenkin niin kuin se liberaalien
varmasti,
kritiikki.
Joo, joo. Ja mun on tosi vaikea, mä ymmärrän täysin, niin kuin muakin vitutti, kun Lena Dunham puolustaa jotain miesystävänsä, jota syytettiin Me Too-aikakampanjan tai Me Too-liikkeen jossain sillä alkuvaiheella syytettiin tätä ja sitten hän puolusti tätä miestä. Ja sitä ennen hän oli kuitenkin ottanut kantaa, että uhria pitää aina uskoa. Ja niin kuin, no joka tapauksessa moni asia, mitä hän on tehnyt, on vituttanut mua, mutta mua on vituttanut enemmän se valtava kritiikki, mitä hän on saanut, joka on täysin suhteetonta verrattuna. Jos puhuttaisiin nyt, että kyseessä olisi joku mies, joka tekisi samanlaisia juttuja. Ja ylipäätään siis Lena Dunham on siis, hän on inhottu hahmo niin monella tavalla ja monella tavalla sen takia, että hän on... Hän panee itse liian alttiiksi ja hän ei ole konventionaalisesti kaunis nainen, joka kuitenkin on pyörii, me ollaan puhuttu tästä niin 100 kertaa, että en edes jaksa sanoa, mutta pyörii alasti siellä ruudussa ja eikä niinku ymmärrä edes hävetä ja niin poispäin. Et niin mä en anna tätä anteeksi, niin sen takia mä niinku on niin puolustan Lena Dunhamia viimeiseen hengenvetoon.
Niin, siis niin mäkin puolustan, koska siis niinku et silleen... Että joo, että hän niinku tekee myös virheitä, niinku, hän tekee virheitä,
niin.
Mutta siis silti, että niinku, koska mun mielestä hän on niinku ajojahdin uhri. Että tosi usein sanaa ajojahti käytetään jostain, niinku, jostain vanhasta.
Miespoliitikosta.
Niin. Mutta mun mielestä Pekka se, kenestä pitäisi oikeasti puhua ajojahdin uhrina, on siis Lena Dunham. Ja sitten, että niinku, et jotenkin kun sitten luki sitä haastattelua ja sitten kuuntelin tätä podcastia ja sitten mä oon silleen, että niin, että se on totta. Että niinku tavallaan, että nyt me ollaan sitten vaiennettu se ihminen, jota ei oikeasti olisi
niin.
missään nimessä niin. saanut vaientaa. Että nyt se on niinku oikeasti aika hukassa sen taiteilijoiden kanssa.
Niin.
Semmoinen olo siitä haastattelusta mitään kanssa tuli.
Just,
nyt se ei niinku tavallaan oikein tiedä, mitä se tekisi. Just
aivan.
siksi, koska hänelle myös, silleen mä niinku kuvittelen, että hänelle merkitsee se kritiikki jotain. Ja sen takia ihmiset varmasti myös osittain kritisoi häntä, koska ne tietää, että ne pääsee vaikuttamaan siihen ihmiseen.
Kyllä.
Tietyllä tavalla.
No
mutta ei.
No hän on sitten done.
Niin, että siis mä jotenkin kuitenkin toivoisin, että hän jotenkin niin kuin, en mä tiedä, Mä toivoisin, että ihmiset eivät kritisoisi häntä niin paljon, vaan antaisi hänen olla hetken kaikessa rauhassa, jotta me pääsisimme nauttimaan hänen niin kuin siis luovuuden hedelmistään. Ja tämä liittyen siis Mia Tervoon, että kun mä ajattelen, että Mia Tervossa on jotain semmoista, hän menee kans niin kuin tavallaan semmoisille alueille, jotka, että hän on niin kuin siis taiteilija. Ja sitten mä toivon itse asiassa myös Hannah Gadsbystä, että hän palaisi itse asiassa tekemään sitten kuitenkin huumoria, koska jos hän ei sitä tee niin kuin...
Niin, niinpä. Meillä on taas yksi menetetty ääni, mihin se, kelle se tila taas annetaan.
Hän on ollut briljantti siinä.
Niin, näin on.
Tämä tästä.
Mutta ollaan tässä vähän katseltu muutenkin telkkaria. Ollaan käyty leffassa, ollaan katseltu telkkaria. Mutta Netflixin Sex Education, me ollaan nyt siitä vähän sun kanssa viestitelty. Se on hauska sarja, kun se on jotenkin niin vähän irrallinen ja out of place, että mihin aikaan se sijoittuu. Ja okei, se on Englannissa, mutta sitten se on vähän niin kuin just semmoinen outo teinisarja, joka on aika vapaa kaikesta, niin kuin, että ei sen tarvitse olla niin tarkkaa. Että sit on, se on vähän sen 80-lukulainen, tosi perinteinen, vähän se on Breakfast Club. Ne tosi tunnistavat high school-tyypit siellä pyörii, tai puhutaan englannista, mutta sitten samalla täysin niin kuin silleen moderni ja sitten vähän erilainen.
Niin, ja toi on just hassu, mulla kesti ihan järjettömän pitkään, kun mä ajattelin, että high school, mutta tämähän on siis Englannissa.
Just niin.
Sitten kun mä pääsin siitä irti, niin mä oon tälleen, niin ehkä mä voin katsoa tätä ihan välittämättä tästä.
Mutta siinä on, se on tähän hyvä, se on feel good sarja, sopii tähän aikaan hyvin.
Se on todella ja sitten kun alkuun mä heti niinku tykkäsin siitä, mä oon nyt kattonut sen koko ekan tuotantokauden, ja mulle tuli täysin järkytyksenä varoituksen sana.
Okei.
Mä olin varoitunut 10 jaksoon.
Paljon sinun?
8.
Ahaa, eli mä oon melkein kattonut sen.
Niin, ja sitten kun se loppuu se 8, sitten mä oon tullut, että ihana kohta alkaa seuraava. Ei alkanut.
Ai ja hyvä, kun sanoit.
Mm. No, mutta siis, että alkuun mä olin sille, että joo, että mä tykkään tästä. Että mä tykkään tästä. Mutta sitten mulla on tullut niin kuin mitä pidemmän mistä katsoa, niin mä olen tälle, että ei, kun tää on oikeasti tosi ihana sarja.
Joo, joo.
Musta se on ihana se sarja. Ja just toi, mitä sä sanoit, että se on niin kuin, sekin pelaa tosi paljon kliseillä. Tietenkin se haluaa niin kuin kuulua siihen lajityyppiin, siihen semmoiseen teinikomediaan. Ja että siellä on niin kuin ihan sairaan kliseisiä hahmoja, niin kuin täysin epäuskottavan kliseisiä. Mutta toisaalta mä tykkään niin kuin high school komedioista ja sarjoista, että sitten se on myös tietysti, että sitten tietää niin kuin sinänsä mitä saa, mutta se myös niin kuin yllättää se sarja. Että sitten siinä niin kuin tulee tavallaan sellaisia kohtia, joista tulee just silleen, että ooo, että no tähän tämä antoikin nyt jotain uutta. Esimerkiksi mulla on semmoinen juttu, että mä rakastan elokuvien tanssikohtauksia, siis semmoisia, jotka ei ole tanssielokuvia, mutta jos se yhtäkkiä tulee joku mahtava niin kuin tanssikohtaus. Ja mun aiempi suurin rakkaus on Looking-sarjan. Siinähän tanssittiin siis paljon, kun he kävivät San Franciscossa yökerhoissa.
Se oli tämä homoyhteisöön sijoittuva TV-sarja.
Niin, aivan. Ja, mutta sinne mun lempitanssikohtaus oli, se ei ollut San Franciscossa, vaan ne lähti jonnekin, oliko ne jossain hautajaisreissulla tai jossain siinä, jossain lähiseudulla. Ja sitten ne tanssii, mikä sen bändin nimi on, Ultranatin Free-kappaleen tahtiin. Nyt kaikki voivat nyt sitten googlata ja kuunnella sen biisin.
Se on hyvä biisi kyllä.
Ja sitten, mutta mun suureksi pettymykseksi mä niinku säännöllisesti oikeasti käyn YouTubessa kokeilemassa, että löytyisikö se niinku se
siin. Eikö löydy?
Ei, sitä ei niinku, että mä luulen, että mä oon niinku ainut maailmassa, joka arvostaa sitä tanskaa.
Näin muistattaa kohtausta, ehkä
niin,
olet.
Eli se on totta. Eli siis mä olen ainut maailmassa, joka arvostaa sitä. No mutta anyway, niin. Se on mun niin kuin viimeisin semmoinen niin kuin tanssikohtaus. Rakkaus. Mutta sitten tässä tulee myös semmoinen tanssikohtaus, joka niin kuin tavallaan uudistaa semmoista high school tanssikohtausta. Mutta se on kritiikkinä se, että se on aivan liian lyhyt.
Ai jaa, okei. No mä en ole päässyt tuohon kohtaan vielä.
Joo, se on pikkusen niin kuin pidentää ja heruttaa. Mutta siinä on myös kohtia, jossa mä niin kuin olen huuto itkenyt siinä sarjassa.
Joo. Siinä on muutama semmoinen ihan tosi ihana kohtaus. Ja sitten se on jotenkin mahtava kuvaus nuorista. Ja sitten siinä on niin ihania nämä vanhemmat hahmot myös. Gillian Anderson, Pärs Brandt.
Kyllä.
Ja ketä kaikkea. Mutta sitten siinä on myös se, että mä rakastin esimerkiksi Glee-sarja, vaikka se oli jotenkin vähän överi ja tunteellinen ja jotenkin semmoinen. Mutta tässä on vähän samaa semmoista, samaa henkeä, vaikka tässä nyt ei kuitenkaan lauleta tai mitään muuta vastaa. Mutta se on jotain tosi sympaattista. Aina mä kritisoin, että aina on tää niinku päähenkilö kundilla on aina se musta kaveri, joka on sitten vähän semmoinen joku hauska ja hupaisa, tai sitten se musta kaveri on, jossa puhutaan vanhemmista ihmistä, niin sitten se on tämmöinen niinku viisas kaveri, joka antaa sitten tämmöisiä viisauksia tässä. Aina vaan niinku vähän rasittaa tämä kuvio tässä, mutta tässä Mustassa kaverissa on myös paljon sävyjä, mutta se on vähän semmoinen rasittava sidekick, että aina pitää olla just toi niin kuin se semmoinen, se johon se vain peilataan sen päähenkilön tarinaa. Mutta kyllä siitäkin ehkä kasvaa, en tiedä, tässä sarjan edetessä.
Ja mä en nyt muista, missä sä oot menossa, mutta joo, että kyllä se pikkusen...
Mä oon menossa My Vagina-jaksossa, se oli ihana.
Se oli ihana, siinä mä huutkin.
Sama. Tytöt!
Niin, sit mä olin silleen, että ihana, niin kuin edellinen vastaava kokemus on kuolleiden runoilijan suora loppu.
Se oli
eli siitä oli se, aikaa.
Joo, sun tavallaan itkit viimeksi.
Niin, kyllä, juuri näin. Mutta joo, että jotenkin se kyllä vähän niin kuin muuttuu se niiden dynamiikka. Joo. Ja sitten mä kuitenkin vähän siinä sitten herkistyttää se niiden ystävyys.
Joo, mitenkin. kyllä se ehdottomasti herkistyttää, joo, koska se on myös poikien ystävyyttä. Mutta se ei ole heteropoikien ystävyyttä.
Niin, ei niin.
Mutta ootko vissi lukenutkin jotain?
Mä olen lukenut tämän Hans Ruslingin ja nyt mä pitää luuntata, kun en muista näitä.
Faktojen maailma.
Ulla Rusling, hänen poikansa, ja sitten Anna Rusling Rönlund, joka on sitten hänen poikansa vaimo. Ja Hans Ruslinghan on jo niin kuin siis kuollut. Mutta siis, että mä luin sen ja siis ihan sairaan nopeasti. Että mä niin kuin siis tykkäsin siitä hirveästi. Sulla on siihen kritiikkiä, mutta siis mä olin jotenkin...
Lukematta kritisoin. Ei, mä olen lukenut sitä alkua, mutta siis en ole päässyt kauhean pitkälle.
Mutta mä olin niin kuin, siis Rusling oli tämmöinen niin kuin, mä olen lukenut myös hänen elämäkertansa, tai siis muistelmansa.
Ai jaa, okei. Okay.
Ja mä luin ne viime vuonna. Ja siis hän oli niin kuin, hän on, tai oli ruotsalainen lääkäri, joka teki paljon töitä. Niin kuin hän oli Mosambikissa pitkään lääkärinä ja hän niin kuin erikoistui erityisesti niin kuin lapsikuolleisuuden vähentämiseen maailmassa. Joo. Ja sitten hänestä tuli tämmöinen niin kuin populaari ikään kuin tilasto, tai tilastotieteen popularisoija, mutta hän ei siis ollut tilastotieteilijä, vaan lääkäri, joka sitten niin kuin tutki tilastoja. Ja tässä kirjassa hän niin kuin purkaa semmoisia, tai hän osoittaa, niin kuin, että miten väärät tiedot tällä hetkellä meillä on niin kuin tietyistä asioista maailmassa. Mm. Eli esimerkiksi siitä, että ja se tuli mullekin niin kuin yllätyksenä, koska sen kirjan alussa on semmoinen kysely, jossa kysytään esimerkiksi, että onko äärimmäinen köyhyys maailmassa tuplaantunut vai puolittunut.
Ja
näin. Ja siis suurin osa ihmisistä vastaa näihin kysymyksiin väärin. Ja tämä kirja niin kuin perustuu siihen, että mihin tavallaan kysymyksiin me vastataan väärin ja miksi me mahdollisesti vastataan niin väärin.
Mm. No. Just siitä, että kuinka ihmisten tavallaan maailmankuva on jäänyt jonnekin siis 80-luvulla, siis jonnekin We Are The World-aikaan, että siis ihmiset puhuu niin kuin hänen luennollaankin silleen, että maapallolla ei vain ole varaa siihen, että kaikki eläisivät niin kuin me. Ja sitten se alkoi kyseenalaistaa tällaisia kommentteja sille, että ai miten niin kuin me, että loppupeleissä niin kuin on ne superrikkaat, joita on pieni porukka, mutta suurin osa elää niin kuin on sille tylin alemman keskiluokan, tai ei siinä tule ehkä alemman keskiluokan, mutta kuitenkin suurin osa elää kuitenkin poissa köyhyydestä.
Tai siitä niin kuin siis äärimmäisestä köyhyydestä.
Äärimmäisestä köyhyydestä. Niin. Ja että sitten se, niin kuin se äärimmäinen köyhyys on niin kuin se pienenee koko ajan, että tavallaan ei ole olemassa niin valtavaa jakoa meihin ja niihin, jotka elää jossain siellä. Niin, kuin...
niin siis niin, niin. Silleen niin kuin äärimmäisessä köyhyydessä. Niin. Ja sitten kun se on niin kuin ihan, tai sitten tavallaan itse asiassa musta tuntuu, että mä oon niin kuin ajatellutkin niin, että sitten musta tuntuu, että mä juttelen jonkun vanhemman sukulaisen kanssa ja sitten ne on silleen, että ajatella, että sitten jollain Nigeriassakin joku kännykkä on. Niin. Silleen, että niin totta kai on, kun siellä on siis, niin kuin, siis valtavasti ihmisiä, jotka asuvat siis keskiluokassa.
Niin. Ja just tätä, missä syytettiin, kun pakolaiskriisi puhkesi pari vuotta sitten, niin just tästä, että miten ne tulee siellä kännykät ja hyvät vaatteet, niin Syyriasta tuli jotain keskiluokkaisia ihmisiä, koska oli sota.
Niin.
Mutta ihmiset haluaa edelleen nähdä sen pakolaisen tyyliin pukeutuneen johonkin säkkiin ja,
niin.
ja nälkiintyneenä.
Että sitten, et jotenkin mä tykkäsin tästä kirjasta siitä, koska mä vastasin aivan siis totaalisen väärin niihin kysymyksiin.
Joo.
Ja sitten mä niinku tykkäsin siitä hulluna, koska nyt mä yhtäkkiä, niinku, koska tämä kirja niinku antoi mulle sen, että yhtäkkiä mä niinku sain tavallaan fakta. Niinku,
niin.
Että yhtäkkiä mä niinku osaan jakaa väestön niinku maanosittain, että paljonko kussakin maanosassa asuu ihmisiä tällä hetkellä ja mikä on ennuste, mitä tapahtuu niinku muutamassa kymmenes vuodessa. Tai että miten maapallon ihmiset itse asiassa jakaantuu. Just hän, siis Rusling tässä kirjassa jakaa ihmiset tuloluokittain niinku neljään eri tulotasoon.
Ja
sitten mä olin silleen, vau, silmäni avautui, että nyt mä, niinku, mä muistan ikuisesti nyt sen kuvan niinku tästä hetkestä, että sehän tulee, niin, sitten niinku muuttuu.
Kyllä.
Mutta että niinku, et mä niinku muistan, että vitsi, että kirja antaa mulle todella niinku jotain tavallaan muistin välineitä, että mä pystyn niin kuin, ikään kuin, ymmärtämään maailmaa paremmin. Mm. Ja sitten se, mistä mä myös tässä kirjassa tykkään tosi paljon, on, että usein ne olettamukset, mitä meillä on, niin ne on itse asiassa niin aika rasistisia.
Mm,
siis niin, vaikka ne saattaa niin, tarkoittaa niin kuin ihan hyvää, mm. että esimerkiksi just se, että voi voi, kun ne sitten siellä hirvittävässä köyhyydessä elää, missä mm. elääkin siis edelleen siis miljardi ihmistä. Mutta että niin kuin, että tavallaan ikään kuin, en mä tiedä mitä mä nyt sanoisin, suomalaiset, eurooppalaiset, koska ei tämä pelkästään suomalaisten ongelma. Mm. Että ikään kuin me ei niin kuin kestettäisi sitä ajatusta, että myös jossain muualla voidaan elää niin kuin keskiluokassa. Että ikään kuin me oltaisiin joku niin kuin ylin askelma.
Niinpä.
Kehityksessä.
Niin. Niin, ja kun miettii, että Afrikka on pitkään ollut se ainoa maa, no sanon tietysti Kiinan lisäksi, jossa oikeasti talouskasvu on ollut monessa maassa ihan niin kuin aika reipastakin.
Niin, mutta osa mä sanon vielä tuohon niin noihin rasistiseen pointteihin, koska sitten niin kun, et sit, kun tämä kirja myös niin kun osoittaa sen, että tällä hetkellä esimerkiksi väestön kasvun arvio, että kun meillä on myös tämmöisiä ajatuksia, että sitten väestöt kasvaa holtittomasti.
Mm,
sehän lisää niin kun pelkokuvia tavallaan, että kun puhutaan sitä, että se kasvaa vaan holtittomasti jossain, vaikka Afrikan niin kun koko maa osassa. Mm. Että sitten toi kirja niinku tavallaan osoittaa, että niitä skenaarioita on niinku itse asiassa aika monta, eikä se ole niinku mitenkään erityisen holtitonta se kasvu.
Ja just toi väestönkasvu, niin kun nyt on ollut uutisia, on aina pitkään puhuttu Kiinasta, että se on, sen väestönkasvu on pysäyttämätöntä, ja nyt on tullut paljon uutisia siitä, että itse asiassa se on ihan niinku hidastumassa ja kääntymässä laskuun. Ei nyt ihan heti, mutta mä en muista, mikä se arvio oli, mutta parikymmentä vuoden päästä.
Mut se on
heitä nyt tämmöisen parikymmentä vuotta tähän, älkää minua.
Se on vuosikymmeniä. Niin, se on vuosikymmeniä, mutta joka tapauksessa, että koko maailmassa tulee itse asiassa niin kuin tasaantumaan. Että sittenhän tuossa kirjassa niin kuin osoittaa myös, että me niin kuin usein katsotaan, että jos tällä hetkellä joku käyrä näyttää ylöspäin, niin sitten me automaattisesti oletaan, että se tulee jatkuun niin kuin ikään kuin loputtomiin ylöspäin, vaikka se ei siis niin kuin tee sitä, vaan että se sitten niin kuin, tai se ei välttämättä tee sitä.
Mm,
että tällä hetkellä ennustoiden mukaan se käyrä tulee niin kuin tavallaan muuttuu ikään kuin horisontaaliseksi.
Niin, kyllä. Mulla tuli vain siitä, kun mä luin sitä, niin mulla tuli semmoinen olo, että tämä on niin kuin tavallaan vanhentunut jo nyt tietyllä tavalla, koska me nyt kaikki tiedetään niin kuin varsinkin viimeisen IPCC-raportin jälkeen, minkälaisia mahdollisuuksia ilmastonmuutoksesta annettiin, niin sitten tavallaan kun totta kai Rosling ottaa sen huomioon siinä, ja edelleenkin, en ole lukenut tämä kirja loppuun, mutta siellä on niin kuin vähän niin kuin sivuosassa se, että joo, lajien kuolema ja ilmastonmuutos, ne on asioita, jotka huononee, ja ne on vähän niin kuin omassa pikkuboksissaan, ja kun ne ei ole mitään semmoisia omia pikkuboksejaan, että tämän asia voi lokeroida tyttöjen koulutusta tai jotain, vaan että ilmastonmuutos ja lajien kuolema vaikuttaa niin kuin ihmiseen ja ihmisen terveyteen ja ihmisen olemassaolon perusteisiin niin perustavanlaatuisella tavalla, että jotenkin sitä ei voi laittaa vain yhteen pikku boksinsa, koska se vaikuttaa ihan kaikkeen ja muuttaa kaikkea, se vaikuttaa köyhyyteen ja mihin ikinä. Ja siis sit sen takia mulle tuli vähän semmoinen olo se, että no ihan, joo, tämä on ihan kiinnostavaa, mutta niin. Että eihän tätä asiaa voi jättää semmoiseen pieneen sivuosaan.
Niin
sit mulle tuli semmoinen olo, että tämä on jotenkin vanhentunutta sisältöä.
Niin ja tavallaan toi on, siis toi on niin kuin silleen hyvin kuvailtu, että se koska toi ei olekaan kirja niin kuin itse tulevaisuudesta.
Mm, niin,
että sitten, että jos
niin,
haluaa lukea kirjan tulevaisuudesta, niin sitten toi ei ole sitä, kun se tavallaan on kirja menneisyydestä.
Niin.
Ja aivan. Tavallaan siitä, että koska sitten toi Rosling niin kuin sen pointti ei ole kuitenkaan sanoa, että kaikki muuttuu maailmassa paremmaksi, että millaisena sitä on myös luettu, vaan että se niin kuin tosi selkeästi yhdessä luvussa just sanoo, että maailmassa tapahtuu samanaikaisesti täysin niin kuin vastakkaisia asioita ja tapahtuu niin kuin siis kehitysaskelia ja sitten tapahtuu niin kuin tosi tosi huonoja asioita.
Aivan.
Että hänen teesinsä ehkä on niin kuin enemmän vaan aina niin kuin katsoa niitä tilastoja ja tehdä päätelmiä tilastojen pohjalta. Ja sen takia toi on niin kuin tavallaan kirja, joka katsoo menneeseen.
Niin, toi on kyllä hyvä pointti, niin hän se tavallaan tekee. Mutta sitten se ehkä se viesti, joka siitä on tullut, on ollut se, että maailma menee parempaan suuntaan kuin ehkä uskotkaan. Mutta se, ja suuri viesti sillä ehkä oli se, että ihmisen pitää niinku tavallaan pysyä hereillä, että sekata, mikä niinku vaikuttaa omiin ajatuksiin ja mielipiteisiin. Ja sitten mun mielestä oli hyvä tämän Ulla Ruslingin, tämän pojan haastattelu Hesarissa, missä hän puhui just siitä, että ihmisillä on aivan liikaa mielipiteitä, että pitäisi vaan niinku pitää silmät auki ja kuunnella ja katsoa ja tsekata aina niin kuin tasaisin väliä, että mitä mieltä nyt olinkaan tässä ja yrittää oppia lisää, eikä olla niin vahvasti jotain mieltä koko ajan.
Ja se on mun mielestä, se itse asiassa, nyt olen taas tyypillinen Helsingin Sanomien lukija, eli luin otsikon. Eli jos sä äsken sujuvasti puhuit kirjasta kirjan alunperusteella, minä voin puhua siitä jutusta pelkän otsikon.
Hirveän helppo. Olen lukenut myös kirjan How to talk about books you haven't read, tai jotain tällaista oli sen nimi.
Mutta siis mun mielestä se otsikko oli hirveän antoisa. Mutta kun mä kerron sille, että niin, koska mä oon itsessäni huomannut sen, en mä tiedä, onko tämä joku keski-ikäisyyden merkki aista, mutta mä oon huomannut siis sen, että mä itse asiassa vältän todella jyrkkiä mielipiteitä, koska mulla on semmoinen olo, että mä tuon sitten muuttamaan sen mielipiteeni.
Niinpä, ja niin ehkä me kielletään Lena Dunham sille viikon päästä kolmasti.
Ei, Lena Dunhamia mä en kiellä. Me ollaan puhuttu hänestä aiemminkin nerona, ja tästä mä en suostu luopumaan tästä mun mielipiteestä. Mutta että niinku, mut et mä oon niinku tavallaan elänyt just ton mukaan nyt viime vuodet, että mä en oikein niinku, musta tuntuu, että mä en niinku pysty sanomaan kauhean jyrkkiä mielipiteitä. Sitten voi tehdä jotain niinku alustavia jotain ajatus tai alustavia ajatuksia.
Kyllä.
Ja sitten olla silleen, että tämä saattaisi olla tällä tavalla. Mutta se on tosi hyvä pointti, että sitten pitäisi niinku tavallaan pystyä kuuntelemaan, että mutta että pitääkö tämä sittenkään kuitenkaan paikkansa. Niin, koska ainakaan mulla ei ole niinku mitään tarve sit voittaa välttämättä väittelyä, ellei mä oon väittelykisassa.
Niin, aivan.
Mihin mä en, mikä olisi itse asiassa mun suurin paine.
Se, joka tää lavakisa. No joo, ehkä mä luen ton Roslingin loppuun. Se on kuitenkin siis, mun mielestä siinä oli paljon hyvää dataa ylipäätään. Se tilastotieto oli siinä tosi tosi niin antoisaa, ja se on tietysti kivasti tarjoltu, ja hän kirjoittaa kaiken kivasti.
Niin, ja siis tavallaan siinä oli mun mielestä kökkö, ja siitäkin sitten on kritisoitu, mutta mä olin silleen, että ei mä kiinnostu, kun tää on tämmöinen detalji, että ei ihmiset ole täydellisiä. Ihmiset kirjoittaa myös niinku... Niin kuin kirjan kirjoittaminen on tosi vaikeaa, että siinä on tavallaan tosi kökköä se, että se on jaettu lukuihin, jotka perustuvat mukaan tämmöisiin niin kuin ihmisen vaistoihin. Että ihan kuin me jostain niin kuin evoluution ohjaamista syistä tekisimme näitä vääriä tilastotulkintoja. Se on
niin,
tosi kökköä. Ja se on tavallaan tosi turhaa, koska ei sitä tarvitse millään evoluutiotaustalla selittää, kun sen voi vaan selittää sillä, että me teemme tämän tyyppisiä virhepäätelmiä syystä X. Enkä mä odota, että Hans Rosling antaisi minulle vastauksen siihen, että mistä syystä me niitä virhepäätelmiä teemme.
Kyllä.
Niin kuin, et, ja se on niin kuin, en muista mitä aion sanoa. Varmaan, että kiinnostaa.
Siihen voi päättää.
Unohdin jakson alkuun sanoa tärkeimmän. Eli tämä jakso on omistettu niille monille ihmisille, jotka ovat lähettäneet meille ohjeita, miten minä saan HBO:ni toimimaan. Kiitos, ne on ollut ihan mahtavia ohjeita.
Joo, se oli kyllä aika söpöä.
Se oli mahtavaa, ja nyt minun HBO:ni toimii.
Eli ATK-tukihenkilöinä saat sitten toimia jatkossakin, jos tulee jotain ongelmia.
Kyllä, että tämä nyt, anteeksi vaan, tämä johtaa nyt tämmöiseen kierteeseen, että aina kun on joku ongelma, niin ehkä me tuomme sitten todellakin esille tässä podcastissamme. Jonna, ketäs me olemmekaan lukeneet?
No, aina ajankohtaista ja ajatonta James Baldwinia. Ja nyt voidaan tehdä tässä tämmöinen linkki, että hän on ajankohtainen myös sen takia, että jos tämä katu osaisi puhua kirjasta, eli If Beale Street Could Talk, leffa tulee nyt ensi kuussa, tai nyt helmikuun alussa. Mutta meillä on puhuttu Baldwinista, että meidän pitäisi lukea häntä, ja nyt me ollaan sitten luettu. Tosin me ollaan kumpikin luettu oma kirjamme. Mä olen lukenut tämän kyseisen leffa-enskarin saavan kirjan If Beale Street Could Talk, ja sä Johanna.
Sitten mä kaivelin omaa kirjahyllyäni, että tässä mentiin niin kuin hyllyn johdattamana. Mutta mä luin Notes of a Native Son, kirjan, joka on esseekokoelma.
Kyllä. Ja James Baldwinista sen verran sananen, eli hän nyt on intellektuelli Amerikassa, tosi arvostettu amerikkalaista yhteiskuntaa ja sen epätasa-arvoa ja roturistiriitoja ja identiteetin sosiaalista rakentumista käsitellyt kirjailija. Ja hyvin tosiaan arvostettu siellä aina ollut. Suomessa ei niin kauheasti ehkä ole käsitelty häntä. Ja hän kasvoi Harlemissa New Yorkissa ja herätti heti esikoisteoksellaan 50-luvulla huomiota. Ja tämä esikoisteos oli Go Tell It to the Mountain, eli Mene ja kerro se vuorilla. Se on suomennettu kyllä. Näitä löytyy aika huonosti näitä kirjoja kirjastosta. Huomasin, että mekin ollaan molemmat nyt luettu sitten englanniksi nämä kirjat. Ja legendan mukaan Baldwin oli ollut jossain ravintolassa. Hänelle oli kieltäydytty tarjoilemasta. Ja sitten hän oli suuttunut sen niin paljon, että hän muutti sitten 24-vuotiaana Pariisiin ja pysytteli siellä. Kunnes sitten alkoi tämä mustien kansalaisoikeusliike nousta Jenkeissä, niin hän halusi ja hän koki velvollisuudekseen olla osa sitä ja palasi sitten Jenkkeihin. Ja oli sitten mukana tässä liikkeessä tosi vahvana hahmona.
Ja itse asiassa tässä Notes of a Native Son kirjassa tässä on kolme osaa ja siinä on, niin kun, siinä on aivan mahtava johdanto, jossa siis tavallaan johdatellaan tämän kirjan teemoihin ja sitten puhutaan kirjailijuudesta. Mun mielestä se on aina tosi kiinnostavaa kuulla, miten niin kun kirjailijat ajattelevat kirjailijana olemisesta.
Kyllä.
Ja miten he näkevät, että mikä niin kun tehtävä kirjailijalla on tai miten he itse, niin kun, mistä lähtökohdista he kirjoittavat. Ja esimerkiksi James Baldwin tässä kirjan esipuheessa sanoo, että hänen mielestään kirjailija kirjoittaa aina yhdestä lähtökohdasta, ja se on omista kokemuksista, mikä oli niin kuin aika hauska, kun me viimeksi puhuttiin Aila Meriluodosta.
Mm.
Mutta tässä on siis kolme osaa, ja se ensimmäinen osa, tai oikeastaan koko kirja käsittelee sitä, että mitä on olla afroamerikkalainen Yhdysvalloissa, ja ehkä erityisesti afroamerikkalainen mies.
Mm.
Ja ensimmäisessä osassa hänellä on muutamia semmoisia kulttuurin tuotteita, joiden kautta hän niin kuin käsittelee tätä kysymystä. Ja se on vähän niin kuin vaikeampi se eka osa ja ei ehkä niin lukemaan houkutteleva, mutta sitten kakkososassa siitä lähtien se kirja on sitten niin kuin tavallaan vähän niin kuin muistelma.
Mm.
Ja siinä kakkososassa ollaan Harlemissa ja siinä kakkososassa itse asiassa kuvataan juuri tuota, mitä sä sanoit. Eli sitä, kun hän menee ravintolaan ja hänelle kieltäydytään niin kuin tarjoilemasta.
Joo.
Ja sitten kolmas osa tässä kirjassa sijoittuu sitten Pariisiin. Tämä vaan tällaisena välihuomautuksena.
Joo. No mun kirja, If Beale Street Could Talk, niin se taas on tämmöinen, tämä voisi olla aika helppo sisääntulo Baldwinin tuotantoon, että tämä on tosi tavallaan helppo lukuinen, nopea lukuinen, mutta tavallaan tässä tulee nämä Baldwinin teemat aika isosti, että tämä on tietyllä tavalla yhdistelmä semmoista vihaa sitä niin kuin, mitä hän sanoi tässä kirjassa, niin kuin demokratian helvettiä kohtaan ja sitä niin kuin poliisien mielivaltaa ja sitä mustien niin kuin edelleen niin orjitettua asemaa kohtaan Jenkeissä ja sitten samalla ylistys myös rakkaudelle, että Baldwinin tuotannosta nyt kun on lueskellut sitä, niin hänestä on aina sanottu, että hän oli tämmöinen niin kuin, tietyllä tavalla Martin Luther Kingin tämmöinen perillinen tai siis aikalainen hänhän oli, mutta että samoja ajatuslinjoja hänellä oli, eli siis rakkaus on se tapa, jolla tuo yhteiskunta yhdistetään ja hän puhui paljon rakkaudesta, hän puhui siitä, että tavallaan niin kuin, aika isostikin sillä tavalla, että valkoisten rakkaudettomuus oli se, mitä hän käytti, eli että kun valkoisten pitäisi oppia rakastamaan itseään ja toisiaan, jotta he eivät tarvitse sitä mustaa, sitä neekeriä, johon he voivat sitten projisoida kaiken vihansa ja inhonsa, että jos he eivät tarvitse tätä toista, niin sitten yhteiskunta voisi jotenkin rakentua yhteen. Hän puhui myös niin kuin rotujen välisestä rakkaudesta ja oli tämmöinen niin kuin, no tämmöinen rakkauden apostoli tietyllä tavalla, mutta tässä kirjassa se rakkaus ei ole semmoista isoa yhteiskunnallista, vaan tässä on keskiössä pieni yksikkö, eli tässä on pariskunta, mutta myös perhe, ja niiden rakkaus on tässä tosi kauniisti kuvattu, ja nyt en ihmettele, että tästä on se tehty tämmöinen rakkauselokuva, että tämä on tosi, tosi kaunis kirja monella tavalla.
Ja minä vuonna tämä oli kirjoitettu?
Oliko tämä 74? Pieni hetki. Joo, 74.
Toi on siis todella kiinnostava, koska mä en tehnyt hirvittävästi taustatyötä, kuten en yleensä tee.
Niin, mitä sitä leippailijä?
Niin, ei, kun mä luen aina se kirja ja sitten mä antelen, mitä tämä kirja nyt sitten mistään.
Mutta se on mielestäni aika niin hyvä tekniikka kertoo toisaalta välillä.
mutta siis sen verran mä tein taustatyötä, että mä olin silleen, että James Baldwin on syntynyt vuonna 1924 ja se on sama vuosi kuin mikä on Aila Meriluodon syntymävuosi.
Herra siuna!
Niin.
Taas se kirjat johtaa, mutta onpa hauskaa kyllä.
Eikö ole?
Siis ajattele, miten eri maailmoissa on eletty.
Niin.
Tämä on ihan käsittämätöntä.
Ja sitten, että me ollaan niin kuin täysin silleen sattuma.
Niin,
koska,
niin, kyllä.
Koska me ollaan täysin sattumalta nyt sitten oltiin silleen, että no ehkä nyt voisi sitten lukea tätä Baldwinia, kun me ollaan niin pitkään sitten puhuttu. No, mutta
niin, aivan.
Niin, toi on tosi kiinnostavaa, että hän niin kuin sitten kuitenkin puhuu rakkaudesta tuossa kirjassa, koska se, mistä mä itse asiassa haluaisin puhua tästä tämän kirjan Notes of a Native Son, jota ei siis ole koskaan suomennettu, minkä mä myös ymmärrän, koska se on niin kuin tosi amerikkalainen siinä keskustelussaan, erityisesti se ensimmäinen osa. Apua mä missä siinä ajatuksessa. Niin aivan, eikun se oli mun pointti, että koska tässä kirjassahan, tämä on kirjoitettu vuonna 1955, eli 20 vuotta ennen tuota kirjaa, ja tässähän ei vielä tavallaan ole ehkä tarpeeksi vanha puhuakseen niin kuin rakkaudesta.
Aivan.
Ja sitten tavallaan, että hän ei ole vielä ajattelussaan päässyt ihan sille asteelle, mutta että tuossa kirjassa on kyllä niin kuin siemen tuohon ajatukseen, koska se mikä tuossa mun mielestä on kiinnostavinta tuossa kirjassa on nimiessee, joka on siellä kirjan kakkososassa,
yeah.
ja jossa joka alkaa hänen isänsä kuolemalla ja niin kuin tavallaan tunnustuksella siitä, että hän ei tuntenut isänsä kauhean hyvin ja hän olisi itse asiassa halunnut tuntea isänsä paremmin. Mutta sen esseen teema on itse asiassa viha.
Okei.
Ja hän puhuu sitä vähän tuossa niin kuin johdannossakin. Nyt mä en muista, onko se johdanto itse asiassa kirjoitettu sit myöhemmin. Se voi olla, että hän on niin kuin katsoo ikään kuin taaksepäin omaa uransa ja on lisännyt siihen niin kuin johdannon, koska tämä minun omistama kappale on julkaistu niin kuin paljon paljon myöhemmin kuin 50-luvulla. Ja siinä esipuheessa hän tavallaan niin kuin sitten kertoo omasta elämästään sen, että jossain vaiheessa itse asiassa tämän kirjan kirjoittamisen aikaan hän joutui myöntämään itselleen asian, joka oli hänelle hirvittävän vaikea asia myöntää. Eli että hän vihasi valkoisia ihmisiä ja että se viha sekoittui myös niin kuin pelon tunteeseen.
Mm.
Ja sitten se ei kuitenkaan niin kuin tarkoittanut, että hän olisi rakastanut mustia, eli niin kuin tavallaan omaa jengiään, vaan että hän inhosi myös mustia.
Mm.
Eli siis summa summarum, hän käytännössä vihasi ja pelkäsi maailmaa.
Mm.
Ja tuossa nimiesseessä hän niinku sit pureutuu tähän teemaan, että hän niinku analysoi vihan olemusta ja sitten hän yrittää niinku siinä sitten erityisesti siellä esseen lopussa saada jonkunnäköisen yliotteen siitä ja niinku ikään kuin ohjata itseään ajattelemaan tietyllä tavalla, jotta hän pääsee vihasta eroon, koska hänen pointtinsa siinä esseessä on se, että vaikka viha on niin kuin sinänsä voimakas tunne ja se voi ohjata niin kuin huomaamaan epäoikeudenmukaisuutta maailmassa, mutta että se on tosi tuhoisa tunne sille, joka tuntee sitä vihaa.
Okay,
ja se on tosi kuluttava tunne. Ja siis hän sanoi ihan suoraan siinä esseessä, että jokainen, joka tuntee vihaa tai katkeruutta, niin se viha ja katkeruus on aina tuhonnut joka ikisen niistä ihmisistä.
Mm.
Että niin kuin loppujen lopuksi. Se voi olla käynnistävänä voimana hyvä, mutta loppujen lopuksi sun on pakko päästä siitä vihasta niin kuin tavallaan eroon, jos sä haluat siis elää.
Niin, että hän on niin kuin tavallaan ollut menossa sitten tätä
joo,
niin kuin ajattelua
siis
kohti.
Tuota niin kuin rakkausajatusta kohti,
kyllä.
Mutta hän ei mun mielestä puhu tossa, hän ei käytä sanaa rakkaus eikä muuta.
Kyllä.
Mutta hänellä on niin kuin tosi tosi kiinnostava sit teoria siinä esseen lopussa, koska sitten hän, tai itse asiassa hän käyttää sanaa rakkaus, koska sitten hän on silleen, että vaikka hänellä on tämä ajatus, että hän ymmärtää siinä hänen isänsä kuoleman aikoihin, eli joskus se oli ehkä 40-luvulla, että viha on tosi tuhoisa tunne sitä vihaajaa. Ja se voi olla myös tuhoisa tunne myös sitä vihan kohdetta tai vihan kohteelle, mutta se on myös sille vihaajalle itselleen. Mutta sitten hän tunnustaa tuossa, että silti niin kuin se vihan kohteen rakastaminenkaan ei ole millään tavalla helppoa.
Aivan.
Eli sitten hän niin kuin just kirjoittaa tuossa, että valkoisia on kuitenkin niin helppo vihata, koska niin kuin, että niillä valkoisilla on niin paljon valtaa ja sitten, että niillä on myös halu itse asiassa nöyryyttää muita kuin valkoisia.
Mm.
Ja sitten valkoisia on niin kuin hirveä halu vihata myös siksi, koska ne on niin tietämättömiä.
Mm.
Niin kuin tavallaan, mistä nykyään puhutaan tosi paljon, että sun pitää niin kuin tietää sun etuoikeudet, jotta sä voit vähän niin kuin antaa itsellesi anteeksi
aivan.
Sitä etuoikeutta tai asemaa. Niin hän tavallaan niin kuin jo tuolloin 50-luvulla kirjoitti siitä, että se, että jos sä et niin kuin tiedosta sitä, niin se on niin kuin, että se herättää ihan valtavasti vihaa sit niissä ryhmissä, joilla ei ole sitä valtaa, mitä valkoisella on. Mutta tuossa esseen lopussa hän siis esittää tällaisen ajatuksen, mikä on mun mielestäni briljantti. Eli hän sanoo, että jotta sit vihasta pääsee eroon, niin elämässä pitäisi löytää asenne, jossa on kaksi osaa ja jotka itse asiassa kumoavat toisensa.
Mm.
Tämä on minun lempiaihe, koska minä siis nykyään ajattelen melkein kaikesta niin, että aina samanaikaisesti on toisensa kumoavat ajatukset
aivan.
Niin kuin yhtä voimakkaita. Ja siis tämän Baldwinin ajatus on se, että ensinnäkin maailma pitää ikään kuin hyväksyä sellaisena kuin se on ja ihmiset pitää hyväksyä sellaisena kuin he ovat. Ja usein maailma ja usein ihmiset ovat epäoikeudenmukaisia.
Mm.
Mutta sitten yhtä vahva on tämä niin kuin toinen sääntö tässä ajatuksessa ja se on se, että me emme saa hyväksyä sitä, että tämä epäoikeudenmukaisuus olisi niin kuin pysyvää ja arkipäiväistä ja muuttumatonta.
Mm, aivan.
Eli että jokaisen ihmisen täytyy sitten kuitenkin niin kuin tavallaan taistella sitä epäoikeudenmukaisuutta vastaan.
Mm.
Ja musta se on niin kuin ihan mahtava ajatus, koska se on tavallaan niin kuin kauhean humaani ajatus, siis semmoinen, että sun on pakko niin kuin tavallaan katsoa maailmaa sellaisena kuin se on, mutta sun ei ole pakko pakko olla tekemättä sille asialle jotain.
Kyllä. Ja hän sanoi just sitä, no mä katsoin tämän I'm Not Your Negro, tämän pari vuotta sitten ilmestyneen dokumentin hänen viimeisestä keskeinäisestä teoksesta. Mä voin puhua sitä vähän lisää myöhemmin, mutta siinä hän sanoi just sen ajatuksen, että kaikkea ei voi maailmassa muuttaa, mutta sä et voi muuttaa mitään, jos sä et ole ensin tunnistanut ja kohdannut sitä asiaa. Että just toi ajatus hänellä on ollut. Toi niin kuin kuvaa mahtavasti hänen semmoista monisyistä ajattelutyyliä ja semmoista niin kuin filosofia hänessä, mutta hän puhuu myös tässä kyseessä I'm Not Your Negro, joka on sitten tosiaan 70-luvun lopussa ollut, perustuu siis hänen 70-luvun lopussa tekemiin muistiinpanoihin, josta piti tulla hänen niin kuin tämmöinen niin kuin pääteoksensa, eli Remember This House. Ja siinä hän siis niin kuin halusi kritisoida amerikkalaista yhteiskuntaa hänen niin kuin kolmen murhatun ystävänsä kautta. Ja he olivat nämä ihmisoikeusaktivistit Medgar Evers, Malcolm X ja Martin Luther King Jr., ja joiden kaikkien ystävä hän oli, ja kaikki nämä kolme murhattiin parin vuoden välein, ja sitten hän siinä dokumentissa siinä vaiheessa, kun hän saa kuulla viimeisen, eli Martin Luther King Jr.'n murhasta, niin hän kuulee siitä, ja sitten hän ei muista sitä päivästä mitään, että hän on mennyt ihan totaaliseen shokkiin, ja niin kuin siitä, että tätä tapahtuu koko ajan, että niin kuin nyt kun valkoiset ei enää tiedä, mitä ne tekee mustilla, kun ei ole enää orjuutta, eivätkä he voi hyödyttää heitä, niin sitten he tappavatko he meidät nyt niin kuin yksitellen pois tästä maailmasta. Niin siinä hän puhuu tästä vihasta myös paljon. Näissä muistiinpanoissa hän puhuu siitä, että hänellä oli elämässään yksi valkoinen tärkeä ihminen, semmoinen naisopettaja, joka oli kohdellut häntä ihmisenä, opettanut hänelle hirveästi ja vienyt häntä paikkoihin, mihin niin kuin tavallaan ei kukaan opettaja tavallaan panostanut niin paljon lapsiin siinä vaiheessa. Ja vielä sitten saati sitten valkoinen, niin hän sanoi, että tämä ihminen esti sen, että hän pystyisi täysin vihaamaan valkoisia. Ja sitten hän puhuu myös siitä, että just tuosta vihasta, että se mustilla se syntyy Amerikassa siitä raivosta, että valkoinen on tiellä. Ja varsinkin, että valkoinen on niin kuin omien lapsien tiellä. Että ne haluaa niin kuin raivata. Tulee semmoinen niin kuin raivo, että mene nyt helvettiä, anna mun elää ja anna mun olla, anna mun lasten ainakin elää. Kun taas sitten valkoisella se viha syntyy pelosta, että se pelkää sitä toista, eli mustaa ihmistä. Et kyllähän on niin näitä kahta teemaa, rakkautta ja vihaa näköjään sitten niin pohtinut koko elämänsä ja just sitä omaa suhdettaan siihen, omaa yhteisöön ja valkoisiin ja valtaa pitäviin.
Niin ja jotenkin niin silleen, ja useinhan se onkin niin, että sitten meitä niin mietityttää jotkut tietyt teemat, mutta siis tosi kiinnostava, koska nyt mä itse asiassa tämän keskustelun aikana niin, tavallaan niin ymmärrän hänestä, että hänellä siis tämä on nyt todellakin se kantava teema.
Mm.
Ja sitten kun itse luki tuota kirjaa, niin sitten on sille, että tämä on tässä kiinnostavin. Niin. Eikä mä ajatellut, että se on hänen niin kuin
niin.
Kaiken tuotannon tavallaan läpäisevä.
Niin ja sitten tavallaan, että vaikka hän niin kuin puhuu tuota viestiä, että, just, että vain niin kuin yhteiskunnassa, jossa on rakkautta, niin siellä voi ihmiset olla tasa-arvoisia. Ja jos ei ole tasa-arvoinen yhteiskunta, niin ei voi olla rakkautta. Mutta sitten tässä If Beale Street Could Talk-kirjassa, että tämä on tosi hauska kirja, koska tässä ne molemmat on niin rinnakkain, että se viha siitä poliisivaltiosta, niin kuin mä sanoin, niin siitä, että kuinka tässä niin kuin näitä päähenkilöitä koko ajan niin kuin joku varoittelee, että pidä sit huolta ja kato vähän ja tuolla on poliiseja ja koko ajan niin kuin tiedostetaan se, että sut voidaan täysin mielivaltaisesti heittää vankilaa ja syyttää jostain rikoksesta ja kukaan ei tule sua hakemaan ja kukaan ei niin kuin pidä sun puolta ja sitten saati sitten, että sut voidaan niin kuin vaientaa ihan niin kuin lopullisesti. Ja sitten tässä kirjassa siis, jos mä nyt lyhyesti sanon tästä, tässä on siis päähenkilöt 19-vuotias Tish ja sitten hänen poikaystävänsä 22-vuotias Foni ja tämä seuraa oikeastaan heitä noin 9 kuukauden ajan, eli tämä Tish tulee raskaaksi juuri kun Foni heitetään vankilaan juuri tämmöisestä tekaistusta rikoksesta, koska hän on ärsyttänyt yhden valkoisen poliisin. Ja sitten tässä sitten takaumissa seurataan, että miten nämä Tish ja Fonin elämät ja heidän perheet on niin kuin nivoutuneet yhteen ja sitten miten niin kuin heidän rakkaustarinansa on syntynyt ja sitten miten he yrittävät sitten tässä niin kuin tämän päivän tarinalinjassa sitten saada Fonia pois sieltä vankilasta ja niin kuin perheensä pariin. Ja tässä on paitsi tämä rakkaustarina, niin sitten tässä on tämän Tishin perheen, varsinkin niin kuin tämä perhe on tosi tiivis perheyksikkö ja tosi rakastava ja he ottavat tämän Fonin niin kuin osaksi omaa perhettään. Mutta sitten just tämän niin kuin tosi niin kuin syvän ja sitten hyvin tämmöisen niin kuin ehkä jopa romantisoidun rakkauden, hyvin semmoisen nuoren rakkauden, joka on vähän semmoinen idealisoitu rakkaustarina, niin sen rinnalla kulkee tämä, niin kuin tämä viha tämmöistä niin kuin helvettiä kohtaa, jossa niin kuin musta ihminen olla koiraa parempi siellä kaduilla. Niin se on aika jännä, että ne kulkee tässä tälleen niin hauskasti rinnakkain koko ajan. Että aina tässä kirjasta mä haluan sen verran puhua, että tässä oli siis, tää on niin kuin tämä Tish on nuori mimmi, mutta hän on vähän semmoinen, miksikö häntä nyt sanoisi, spektri, prisma. Hän niin kuin heijastelee niitä muita ihmisiä siinä, että eihän niin kuin kauheasti hänen persoonansa tule tässä. Tämä kertoo miesten maailmasta sen Tishin kautta ja se tuntuu vähän ehkä vaivaannuttavalta. Se ei ole ihan semmoinen, niin kuin, mä en tiedä miten sen elokuvassa on toteutettu, onko se niin kuin tämän Tishin näkökulmasta kerrottu, mutta siinä on jotain sellaista, jota mä en ihan niin kuin osta, mutta sitten tässä on ihan loistavaa ihmiskuvausta ja sitten tässä on niin kuin tavallaan tämän Tishin ääni on joissakin tosi vahvaa, mutta se ei kuulosta 20-vuotiaalta Tishiltä. Se ei kuulosta myöskään, niin kuin, mutta sitten tämä on myös kerrottu vähän niin kuin tämän Tishin näkökulmasta ehkä niin kuin jälkikäteen tämä tarina, vaikka tämä jää ihan kesken. Mutta tässä on jotain aivan mielettömän hienoa läsnäolon tuntua, tässä on aivan loistavaa dialogia, siis tämä on mun mielestä niin kuin valmis leffa käsikirjoitus, tämä on niin dialogin vetosta ja sitten tässä on tosi hienoja kohtauksia, että mä näen tämän tosi vahvana mielessäni semmoisia pieniä hiljaisia kohtauksia, jotka on niin kuin, hän osaa pysähtyä tosi hienosti niihin ja niin kuin tosi kauhean viihdyttävä lukee, siis jotenkin.
Ja se sijoittuu 70-luvulle.
Joo, joo. Niin.
Mitkään se on tehty nyt? Sitä ei ole aiemmin tehty leffa, ei?
Ei, mutta on tämä Barry Jenkins, joka teki tämän Moonlight-leffan, niin se on ilmeisesti ollut jotenkin niin kuin obsessoitunut James Baldwinista, niin sitten hän on päättänyt tehdä tämän.
Ai, onko se hänen?
Joo.
Okei. Okay. Joo. Tuleeko se siis Suomeen levityksessä?
Joo, nyt ensi kuusi.
Okei. Okay.
Käsittääkseni ihan pian.
Joo, niin, koska kyllä toi Baldwin, mun mielestä se niin kuin rupesi ehkä just sitten ton leffadiilin takia, mutta kun musta tuntuu, että se on niin kuin muutamat viime vuodet ruvennut niin kuin jenkkikeskustelussa nousemaan uudestaan.
On,
hän kuoli
on.
Siis 80-luvun lopulla,
joo.
Että sitten on niin kuin aika, hän ei ole niin kuin ollut sillä tavalla, hän ei ole voinut olla näkyvä hahmo jenkkikeskustelussa.
Aivan.
Mutta että...
Ehkä se johtuu tuosta tuon kärjistymiseen, niin. Mitä jenkeissä nyt tapahtuu.
Niin, ja sitten toi leffakin niin kuin sitten...
Sorry.
Niin, että toi leffakin niin kuin tuo sitten tietysti sitä niin kuin kiinnittää sitten huomiota tähän kirjailijaan. Mm. Mutta jotenkin mä niin kuin arvostan just ihan valtavasti kirjailijoita siinä, että kun hän on 30-vuotiaana kirjoittanut esimerkiksi ton Notes of a Native Son,
niin
minä en olisi ikinä pystynyt noin, siis tavallaan niin kuin nousemaan oman jonkun vihani yläpuolelle. Koska kyllä mä niin kuin tunnistan tuossa vihaa, analyysissä itsessäni, niin kun, että kyllä mä oon niin kun feminismin kautta tuntenut vihaa. Että mä voin siis sanoa, että minä olen ollut 20 vuotta feministi ja mä olen tuntenut silloin alussa ihan siis valtavasti vihaa. Ja on ollut niin kun tosi vaikea tuntea niin kun ymmärrystä
kyllä.
Tavallaan miesten etuoikeutettua asemaa kohtaan. Enkä mä olisi pystynyt 30-vuotiaana tuollaista teoriaa.
Niin.
Siis
niin.
Suoraan sanottuna nyt sitten,
niin.
Jos ihan rehellinen olen, mutta ehkä olen vaan turhan vaatimaton.
Ei ehkä, se on taas toi kyllä patriarkatti, joka puhuu sun kautta.
Niin, että mä en vaan ehtinyt kirjoittaa sitä kirjaa. Mut sinänsä, että mun mielestä musta oli vaan niin kuin ihan järjettömän hauska lukea sitten toi kirja ja niin kuin esimerkiksi just toi essei, koska nyt mä tunnistan siitä niin kuin omaa pyrkimystäni tällä hetkellä. Että musta tuntuu, että mä olen tollaisessa tilassa, että mä pystyn katsomaan maailmaa ikään kuin kokematta ihan hirvittävää vihan tunnetta.
Niin,
että mä pystyn katsomaan sitä. Ja olemaan silleen, että nyt tää maailma on tällainen, mutta se ei niin kuin tavallaan korvenna mua sisältä.
Aivan.
Mutta se ei myöskään tarkoita sitä, ettenkö mä haluaisi muuttaa sitä maailmaa.
Niin. Niin en tiedä, miten sisäisesti, mä en nyt ole Baldwinin elämästä nyt ihan, nyt saattaa mennä vähän silleen, mutta siis mä olen muistaakseni lukenut, että hän yritti useasti itsemurhaa, että mä en tiedä, miten hän on kuitenkin sitten sisäistänyt sen. Ja sitten ehkä homoseksuaalina vielä tämä, niin kuin tämä toisinkertainen toiseuttaminen, niin on voinut sitten vaikuttaa hänen, niin kuin, no en mä tiedä, miksi mä olen keittiöpsykologisena häntä, mutta että niin kuin kuitenkin, että hän, niin kuin, kuinka vahvasti hän on sisäistänyt sen viha- ja vallankäytön, missä hän on elänyt, että onko tullut tavallaan niin terapointia tai etäännytystä toi filosofointi. En mä tiedä, mitä mä puhun siis.
Niin ja tavallaan, mutta että eihän se niin kuin, että siinä mielessä on ajatus on ihmisestä irrallaan myös, että sitten hän voi tehdä tollaisen niin kuin, tai hän voi ajatella noin ja hän voi ajatella niin, että se on oikea se ajatus, niin kuin se onkin oikea ajatus. Mutta ei se sitä tarkoita, että hän pystyisi elämään sen mukaisesti.
Niinpä.
Niin. Mutta mä haluan itse asiassa lukea tästä johdannosta tällaisen. Joo. Mä ajattelin tätä tämmöisellä rallienglannilla, kun mä en jaksa.
Vedä rallienglannilla. Ota semmoinen.
Mutta kun tää oli jotenkin, että jotenkin mä nyt suosittelen, että jos nyt jotain sit lukee, niin lukekaa tämän kirjan johdanto.
No niin, se on selkeä ohje.
Koska tässä on, täällä on niin mahtava tämän johdannon loppu. koska hän kertoo tästä itsestään, niin hän niin kuin summaa itseään. Ja hän summaa näin. Tämä on nyt vähän mun edaama, kun mä pikkusen hyppelen tiettyjä kohtia yli. Eli, about my interests. I love to eat and drink. And I love to argue with people who do not disagree with me too profoundly. And I love to laugh. Ja välikommentti. Mä rakastan sitä, mitä se sanoo. I love to argue with people who do not disagree with me too profoundly.
Niin aivan.
Koska
niin.
Se on parasta väittelyä. Niin on. Että se niin kun, että on olemassa joku pohja.
Niin.
Että teillä on niin kun joku sama just pohja, niin. Mutta olette ehkä vähän eri mieltä jostain. Ja sitten te ehkä yhdessä pääsette.
Niin, niin.
Että se ei ole liian niin, stressaavaa, se ei ole liian pelottavaa se väittely.
Niin, niin se on viihdyttävä, kiinnostavaa.
Eri kulmasta lähes.
Kyllä.
Tämä on, niin kuin, tämä on siis paras kyllä. Summaus, mitä mä olen kuullut. No niin, mutta sitten niin. Minä jatkan tätä. I do not like bohemia or bohemians. I do not like people whose principal aim is pleasure. And I do not like people who are earnest about anything. I don't like people who like me because I'm a negro. Neither do I like people who find in the same accident grounds for contempt. I think all theories are suspect that the finest principles may have to be modified or may even be pulverized by the demands of life and that one must find, therefore, one's own moral center and move through the world hoping that this center will guide one aright. I consider that I have many responsibilities, but none greater than this. To last, as Hemingway says, and get my work done. I want to be an honest man and a good writer. Eikö ole hieno?
On, on. Ja toi on sitten johdannosta.
Se on johdannosta.
Okei. Okay. No lukekaa johdanto ja sitten katsokaa myös tämä I am not your negro, koska se on täynnä näitä Baldwinin TV-haastattelua. Ja hänhän on siis niin kuin loistava kirjoittaja, mutta hän on aivan loistava puhuja. Aivan siis lumoava puhuja, intohimoinen ja välillä niin väsynyt ja niin surullinen, kun hän puhuu niistä. Että niitä oli aivan mielettömän hieno katsoa sitä dokkarista, että se kyllä kannattaa katsoa kans.
Ja missä se nyt olikaan? Sanoit se just se?
No ei, mä kyllä sen vuokrasin ihan. Ah. Internetistä, mutta en tiedä, onko se missään areenassa. Ei kai se ole.
Vaikuttavaa paneutumista.
I know.
Herra Jumala, sä oot vuokrannut jotain.
No se maksoi 3,99 silleen.
Kaikki teidän tähtenne kuulijat.
Nimenomaan.
Ensi kertaan.
Ensi kertaan.
Moi moi.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Parkman. Suomalainen parkkiäppi.